Es Miss Ameriku atvedu, un tā ir godalgota Peonija zelta medaļniece, un tāda man būs šajā te dobē. Jā.
Marija Vītola ir viena no Peoniju kolekcionāriem, kur savus puķu stādus dāvina limbažiem. Šķirnes Peoniju doba būs limbažu vēsturiskajā centrā blakus Baumaņkāļa piemineklim.
Iniciatīva ļoti laba. Saku tukums ar rozēm. Smiltenē tur arī visu vasaras puķi sastādījuši, jau tā kā iebrauc iekšu, liekas, ka tiešām svešā valstī to esi. Es nerunāju pa Ventspili un pa citiem liela valstīm, kā es saku Ventspils, jā. Bet kāpēc gan ne?
Peonijas no savas kolekcijas limbažiem dāvina arī Silvija Jaundžekara.
Dārznieces vēlme bija, lai šeit būtu sarkanas, baltas un rozā. Nu, tad es arī apmēram izvēlējos pēc tādiem toņiem un tika atvests šajien. Es esmu tikai par, jo vairāk peonija, jo skaistāka pasaule, jo vairāk prieka visiem. Es ceru, ka šis pasākums izdosies, ka dārzniece, kā saka, ir izvēlējusies pareizās šķirnes, un mēs esam pareizās atveduši, un viņas, es ļoti ceru, ka visas augs, kaut gan peoniju laiks, īstais stādīšanas laiks ir rudens, bet nu ir pavasars. Protams, ka pirmajā gadā vēl viņas būs tādas īsti nekādas, bet nu nākošgad un vēl pēc gada nu, šī doba būs ļoti skaista. Es tā ceru. Brauksim skatīties visu.
Ideja par peoniju dānāšanu limbažiem sagaidot pilsētas 800 gadi radās aizdītā gada peonijas svētkos. Un viena no šīs idejas iniciatoriem ir limbažniece Regīna Tamana.
Es esmu kūdītāja šajā lietā. Ja. Tā ideja dzima pirms gada, jo šogad trešo gadu tātad būs peonija parāde, ja, un pirms gada dzima ideja, ka nu, šogad būs limbažiem 800 un kaut ko vajadzētu uzdāvināt. Vienā brīdī mēs domājam, varbūt, ka mēs varētu dabūt kādu peoniju šķirni, kam vēl nav dots vārds un nosaukt par limbažiem. Es tā kā interesējos, bet līdz galam tā ideja nav. Es uzrunāju Madaras, kur arī ir liela audzē. Ja? Nu, viņi teica, ka vēl skatīsies, vēl viņi aprabē tās šķirnes, ja, kas tur sanāks. Jo, ja vajag limbažiem, nu, tev vajag tādu smuku, vai ne? Mēs kuru katru peoniju nesauksim pa lemisēli.
Šo ideju dāvināt pilsētai peonijas atzinīgi vērtī arī limbažu pilsētas dārzniece Diāna Peršavica.
Viņas jau ir sākušas augt, pumpuri jau ir. Tā kā, jā, nu, šobrīd ir jālaist un jāgaida. Pirmie ziedi pilsētā tagad būs par vēl vienu dobu vairāk un skaistāka. Un arī ļoti krāšņa, jo ziedēs peonijas, būs arī papildināts arī ziemcietēm. Tā kā, teiksim tā, kad nu, sāk ziedēt jūnijā jau, un tad līdz pat vēlam rudenim doba būs skatāmā. Un cerams, ka arī pilsētas iedzīvotājiem patiks.
Bet ideja par peoniju dobu jau nav vienīgā iecera par ziedošu sveicienu savai pilsētai tās jubilejā. Ar aicinājumu limbažnieku atmodina sevī dārznieku, ik katrs pilsētnieks tiek mudināts stādīt puķis gan uz balkoniem, gan pagalmos, gan arī piestādēm un uzņēmumiem. Un arī šīs ierosums iniciatora ir Regīna Tamana.
Nu, es vispār esmu par ziedošiem limbažiem, dārziem, cilvēkiem un tā tālāk. Tā ideja, es pat nezinu, kad radās, nu vienā brīdī radās, aizgāju uz kultūras pārvaldi un es sapratu, ka man ir kaut kā pašai jāpiedalās, jo man patīk stādīt, ja, mēs ar dombiedriem izveidojām pie Lielezera dobi pagājušajā pavasarī un šogad arī jau izravējām un vēl piestādījām puķis klāt, tā kā es esmu stādītāja. Nu un tad man radās doma, ka mēs varētu cilvēkus aicināt uz palodzēm un balkoniem un pagalmos un pie durvīm un visur likt puķis. Nu, un tad mēs uztaisījām tādu uzsaukumu, un mēs arī esam iespieduši kartiņas speciāli, un tagad es divas dienas esmu staigājusi pa veikaliem, pa iestādēm, pa uzņēmumiem, uzrunājot cilvēkus, iestādiet kādu puķi pie durvīm, uz logu, uz palodzes, ja. Ja cilvēkiem tas iepatiksies, varbūt tas ir tāds arī saliedēšanas pasākums var sanākt, ja. Un otrs, nu, ja viņi būs nopirkuši to podu un to trauku, nu, ārā taču nemetīs. Varbūt, ka viņi nākamgad arī iestādīs tāds ilgspējīgs projekts, kā tagad mēdz teikt, ja. Nu, es ceru.
Tātad veidot ziedošu limbažu ir aicināts ik viens. Bet limbažniecēm, kuras jau iesaistījušās puķu stādīšanā, kā atzīst viena no viņām Ingrīda Zaķa, ir jau arī jauns iecers.
Man gribētos, lai tiešām nebūtu tikai mazs laukumiņš, bet liels, plašs peoniju lauks, lai ir efekts. Ne, tur daži stādiņi, tas neko vēl neizsaka, bet lai būtu efekts uzreiz, vau!
Tur vajadzētu mūsu parkā arī rudeni jau domāt par to. Dārzniece vēl nezina. mēs te paši vāramies.
Mūsu domas tikai. Tas ir
mūsu domas pagaidām, ja? Regina, tu piekristu, ka rudenī iestādītu vēl parkā peonijas.
Tur būs dārzniec vēl jāstrīdas. Nu, nebūs tā, ka jūs tagad visu limbažus pietaisīsiet tā peonijā. Paga, citi mīl citas puķes. Peonija meitenes grib ieņemt limbažus.
Mēs tikai uz priekšu, Regina. Mēs uz priekšu.
Es domāju, ka katram ir jāpieliek kaut kas, lai pilsēta būtu skaistāk, krāšņāk. Un man gribētos, lai mūsu limbaži ziedētu.
Jāpiebilst, ka limbažu 800 gadus jubilejas pasākumi jau ir visu gadu. Pēc svētku kulminācija būs no 29. jūlija līdz 6. augustam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.